Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacchayang namasami. ในโลกตะวันตกการวิพากษ์วิจารณ์พระพุทธศาสนาตลอดร้อยสองร้อยปีว่าพุทธศาสนาสอนว่าคนทุกข์เพราะอยากทุกข์เพราะความต้องการและ แต่สิ่งสูงสุดคือความไม่อยากอะไรซะเลยในความคิดเห็นของผู้วิพากษ์วิจารณ์ชีวิตที่ปราศจากความอยากนั้นจะเป็นชีวิตที่ไร้ค่าจะเป็นชีวิตไม่มีชีวาจะจืดชืดนั้นหนึ่งไม่ความอยากเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสังสรรค์นำไปสู่ความขยันนำไปสู่ความสุขฉะนั้นพุทธศาสนามันก็ปฏิเสธโลกปฏิเสธชีวิตต้องการความว่างเปล่าอะไรทำตรงนี้ ทั้งหมดนี้ก็เกิดจากความไม่เข้าใจและไม่อยากจะเข้าใจไม่สนใจที่จะเข้าใจคำสอนในพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของแรงดลบันดาลใจซึ่งในพุทธธรรมของเราแยกระหว่างตัณหากับฉันทะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ทุกคนต้องเข้าใจที่จริงแล้วอาจจะต้องพูดอีกขั้นหนึ่งว่าแยกระหว่างตัณหากับธรรมฉันทะหรือกุศลฉันทะเพราะฉันทะเป็นคำกลางมีฉันทะในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้อย่างเช่นในระหว่างการนั่งสมาธิภาวนานิวรณ์ข้อหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกามฉันทะ มีฉันทะในกามคือไม่ใช่ว่าคำว่ากล่าวคำว่าฉันทะแล้วจะดีเสมอไปคำว่าฉันทะจะตรงกับศัพท์อังกฤษว่า will W-I-L-L will อย่างไรก็ตามถ้าเราถ้าเราพิจารณาในข้อนี้แล้วก็จะเห็นว่าเอกามฉันทะมันก็จะอยู่ในกลุ่มของตัณหานั่นเองแต่ตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้นในจิตมีอวิชชาอวิชชาคือไม่มีวิชชาหรือว่ามีความไม่รู้ความจริงทีนี้เมื่อมีความไม่รู้ความจริงมันจะต้องมีความรู้ผิดเกิดขึ้นด้วยนะเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ต้องมีมิจฉาทิฏฐิไม่มีวิชาก็มีการขาดวิชาหนึ่งและก็ต้องมีวิชาผิดๆหนึ่งทีนี้เมื่อเราไม่เข้าใจความจริงไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงแล้วความอยากที่มีชื่อว่าตัณหาต้องเกิดขึ้นพร้อมมันเลยเป็นอัตโนมัติท่านไม่รู้ไม่เข้าใจรู้ผิดเข้าใจผิดในธรรมชาติของชีวิตของโลกมันจะมีความอยากได้เกิดขึ้นอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้กามเรียกว่ากามตัณหาซึ่งไอ้กามฉันทะกับกามตัณหานี่จะเรียกว่ากลุ่มเดียวกันแล้วทำไมมันจึงมันเกิดขึ้นในลักษณะนั้นก็เพราะว่าจิตที่ไม่มีวิชายอมรู้สึกพร่องอยู่เป็นนิดอันนี้เป็นอาการของอวิชชาความรู้สึกว่าพร่องเมื่อมีความรู้สึกว่าพร่องมันก็อยากจะหาอะไรสักอย่างเพื่อทำลายความรู้สึกว่าพร่องและพุทธชนผู้รู้ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงจะเข้าใจว่าการเห็นรูปนั่นแหละจะทำให้ความรู้สึกว่าพร่องหายไปการได้ยินเสียงการได้กลิ่นการได้รสแต่การได้สัมผัสมีความหวังว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆจะทำให้ความรู้สึกว่าพร่องหายไปเมื่อได้บริโภคเมื่อได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความรู้สึกว่าพร่องไม่หายก็มักจะสรุปแล้วว่าหนึ่งได้ไม่พอต้องได้มากกว่านี้หรือจะต้องละเอียดกว่านี้ประณีตกว่านี้ดีกว่านี้ก็ยังจะต้องหากามด้วยความหวังว่ากามสุขจะดับทุกข์ในจิตใจแล้วได้ไม่นั้น ก็จะเป็นภาวะตัณหาภาวะตัณหาคือความต้องการในสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือถ้าต้องการรูปธรรมก็เพื่อนามธรรมหมายความว่าต้องการเด่นต้องการเป็นที่รู้จักต้องการมีชื่อมีเสียงต้องการเป็นที่เคารพเขาต้องเป็นการเป็นที่รักเขาเป็นต้นคือเป็นความอยากซึ่งผัวพันกับอัตตาตัวตนหรือศักดิ์ศรีเพราะอวิชชาปรากฏในความเชื่ออย่างงมงายในอัตตาตัวตนแต่เมื่อมีความเชื่อในอัตตาตัวตนก็ต้องการปรนิบัติต้องการดูแลต้องการให้อัตตาตัวตนยิ่งใหญ่มั่นคงแล้วก็เป็นภาวะตัณหาถ้าไม่ภาวะตัณหาก็วิภาวะตัณหาไม่อยากให้ต้องพบไม่อยากต้องสัมผัสไม่อยากต้องรับรู้ต่อสิ่งที่ไม่ชอบอยากให้มันหายจากจิตใจเราไปต้องการทำลายมันนั้นความอยากที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าตัณหาตัณหาเกิดเพราะไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงตัณหามีสามประเภทคืออยากได้กามกามในที่นี่หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆหรือเป็นภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากเป็นผู้มีชื่อมีเสียงอยากเป็นที่เคารพนับถืออยากก็จะเป็นความอยากเกี่ยวกับภาพพจน์เกี่ยวกับบทบาทเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในโลกเกี่ยวกับว่าเราคนอื่นเขามองเราอย่างไรอันนี้ที่มีความเป็นห่วงเรื่องภาพลักษณ์ภาพพจน์เรื่องความต้องการให้คนมองเราอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็จะเป็นพวกภาวะตัณหาแต่ถ้ามันเป็นลักษณะว่าไม่อยากจะต้องทนกับสิ่งนี้ไม่อยากจะต้องรับรู้ต่อสิ่งนี้อยากให้มันหายไปอยากให้มันหมดไปอันนี้จะเป็นวิภาวะตัณหาถ้าความอยากอยู่ในสามข้อนี้เรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสมุทัยเป็นสิ่งที่เราต้องปล่อยวางทีนี้ฉันทะที่แยกออกจะไปออกไปนั้นโดยเฉพาะกุศลละฉันทะกับธรรมฉันทะจะสังเกตได้ว่าไม่เกิดจากอวิชชาตรงกันข้ามเกิดจากวิชชาเกิดจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องบาปบุญคุณโทษความเจริญความเสื่อมในเรื่องกฎแห่งกรรมดังนั้นเราต้องการความต้องการในกุศลเราสังเกตดูว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราผ่องใสทำให้จิตใจของเราเบิกบานไม่ทำให้เศร้าหมองตรงนี้ที่เราพิสูจน์ได้นั้นยกตัวอย่างสมมติเราต้องการเป็นครูที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้ต้องการพัฒนาความเป็นครูของเราให้มันดียิ่งขึ้นไปอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นกุศลฉันทะแต่ถ้าความต้องการและความปรารถนา ที่จะเป็นครูที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้ไม่รับการควบคุมดูแลจากตัวสติมันจะเสื่อมเป็นตัณหาได้อย่างต้องการให้เป็นครูที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะต้องการคำสรรเสริญหรือต้องการสิ่งตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุรูปธรรมหรือจะเป็นนามธรรมดังนั้นเรียกว่าตัณหาว่าแทรกแซงเข้ามาทำให้กุศลฉันทะเสื่อมไปดังนั้นเราต้องมีสติให้มากถึงจะแยกแยะออกมาได้แล้วการที่เราจะปลูกฝังฉันทะในตัวเราและจะสามารถปลูกฝังฉันทะในจิตใจของนักเรียนเราก็ต้องมีปัญญารู้เท่าทันมีปัญญาสามารถแยกแยะระหว่างตัณหากับฉันทะอย่างเราสอนเด็กแล้วสอนเด็กในล่อโดยรางวัลนะบางทีเราอาจจะถือว่าไม่คือยอมรับว่าเด็กอยู่ในระดับนี้ก็ยังถ้าไม่มีรางวัลอะไรสักอย่างเขาจะไม่สนใจอาจจะเป็นอย่างนั้นบ้างก็ได้แต่ว่าเราต้องยอมรับว่าเรากำลังใช้ตัณหาของเด็กเป็นเครื่องขับเคลื่อนความเพียรซึ่งมันจะในระยะยาวจะมีโทษมากกว่าคุณมันเหมือนกับไอเรามีโรคบางอย่างแล้วก็กินยาแก้อาการของโรคแต่ไม่แก้ที่เหตุนั้นการล่อด้วยรางวัลก็ทำให้ใครขยันได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่จะทำให้คนนั้นขยันเป็นนิสัยใจคอแล้วให้คนขยันโดยไม่ต้องมีใครบังคับให้ขยันนั่นก็คงไม่ได้นั่นสิ่งท้าทายของเราก็คือในเมื่อจิตใจของพุทธชนมีทั้งตัณหามีทั้งฉันทะอยู่ในใจเราทุกคนทำยังไงจึงจะให้ส่วนที่เป็นตัณหาให้น้อยลงน้อยลงน้อยที่จะน้อยได้แล้วให้แรงดลบันดาลใจของเราเป็นฉันทะให้เพิ่มมากขึ้นมากเท่าที่จะเป็นได้แล้วทำยังไงเราจึงจะได้ความรู้ในเรื่องตัณหาเรื่องฉันทะในเรื่องการปลูกฝังฉันทะเรื่องการปกป้องฉันทะไม่ให้ตัณหาครอบงำสมัยเราจะนำไปใช้ในการปลูกฝังฉันทะในจิตใจของนักเรียนก็ทราบว่าวันนี้คุณครูก็ได้คุยกันเรื่องฉันทะบ้างพอสมควรแล้วเรื่องจึงทุกคนก็คงจำได้ว่าฉันทะเป็นข้อแรกในอิทธิบาทอิทธิบาทคือทางไปสู่ความสำเร็จฉะนั้นเงื่อนไขสำคัญของกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมก็คือฉันทะถ้าขาดฉันทะแล้ว มันกระบวนการก็ขาดหัวขาดเงื่อนไขสำคัญ ขออื่นๆก็คงไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นก็ไม่สมบูรณ์เรื่องนี้ในอาทิตย์นี้เรามีโอกาสได้เห็นชัดในเรื่องนี้คือในการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมแต่ละครั้งเราต้องเริ่มต้นด้วยฉันทะถ้านั่งหลับตาตั้งตัวตรงขาดฉันทะยากที่จะได้ผลออกเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันก็จะได้แต่อากัปกิริยาภายนอกแต่จิตใจที่ขาดฉันทะก็คงไม่ดำเนินไปในทางที่จะนำไปสู่สมาธิและปัญญาได้เรื่องชีวัตฉันทะว่าเกิดขึ้นแล้วหรือยังก็คือวิริยะนั่นเองในกระบวนการฉันทะนำไปสู่วิริยะนั้นถ้าไม่มีวิริยะไม่มีความเพียรแสดงว่าฉันทะยังไม่มีวิริยะความเพียรเราแบ่งออกเป็นสี่ข้อความเพียรในการป้องกันไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้สองเพียรระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วสามเพียรปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่มีให้มีขึ้นได้และข้อสุดท้ายคือเพียรดูแลรักษาคุณงามความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนถ้าเรายัง เรายังสับสนเรื่องนี้หรือว่าไม่แน่ใจว่าฉันทะคืออะไรฉันทะเกิดขึ้นแล้วหรือยังก็ดูที่ความเพียร นี่การที่การที่ผู้ที่ไม่รู้จักแยกระหว่างตัณหากับฉันทะเขาคิดว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะเห็นว่าการกระตุ้นด้วยความอยากได้หรือความกลัวจะนำไปสู่ความเพียรได้ดีอันนี้คือความคิดที่ไม่มีในพุทธศาสนาแต่คนไทยจำนวนมากได้ซึมซับมาไม่ทราบว่าเป็นสัญชาตญาณหรือว่าซึมซับมาจากวัฒนธรรมตะวันตกโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามถ้าเราขู่ให้ใครกลัวอย่างง่ายสุดว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้จะเป็นทุกข์มากหรือจะตกนรกหรือว่าขู่ด้วยรางวัลว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าตายแล้วจะขึ้นสวรรค์อันนี้จะเห็นบ่อยใช่ไหมคือการเอาสวรรค์นรกเป็นเครื่องกระตุ้นให้คนขยันทำความดีได้เข้าใจว่าความอยากขึ้นสวรรค์และความกลัวตกนรกจะทำให้คนขยันแต่มันก็ไม่เสมอไปใช่ไหมเพราะคนเรามันมองไม่เห็นสวรรค์มองไม่เห็นนรกมันก็ยังเป็นแค่ความคิดอยู่ในสมองแล้วบางทีเราก็ลืมบางทีความการที่เราเคยชินกับการฝืนใจหรือทำบางสิ่งบางอย่างเพราะอยากได้รางวัลหรือเพราะเรากลัวโทษ จะทำให้ความเพียรผูกพันกับรางวัลกับโทษมากเกินไปจนกระทั่งไม่มีรางวัลรอคอยหวังก็ไม่อยากทำหรือกรณีที่อยากทำความชั่วหรืออยากทำอะไรไม่ดีแต่มั่นใจว่าไม่มีใครจับเราได้แล้วเชื่อว่าไม่มีใครจับเราได้อันนี้ก็อยากทำอยู่คือไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีหิริความ ละอายต่อบาปอุตตปะความเกรงกลัวต่อบาปเป็นที่พึ่งแต่คิดว่าความไม่ดีทั้งหลายมันไม่ดีเพราะอะไรมันชั่วเพราะอะไรมันชั่วเพราะถ้าทำแล้วจะต้องรับโทษดังนั้นถ้าเราเห็นช่องเห็นโอกาสที่จะทำความชั่วโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบก็อยากทำเลย อยากจะทำและมักจะทำดังนั้นเราก็ต้องดูใจตัวเองระวังตัณหากับฉันทะเราจึงฉลาดในเรื่องตัณหาฉลาดในเรื่องฉันทะเราสังเกตตัวเองในโอกาสที่เราทำอะไรอย่างมีกำลังใจและในโอกาสที่ไม่มีกำลังใจแล้วก็ดูว่าไอ้ที่มีกำลังใจเป็นเพราะตัณหาหรือเพราะฉันทะที่เราขาดกำลังใจเป็นเพราะอะไรเพราะขาดอะไรเพราะขาดฉันทะหรือเปล่านั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ปรัชญาหรือทฤษฎีเป็นเรื่องจิตใจของเราแท้ๆว่าในแต่ละเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรจะทำเราดูชีวิตตัวเองเรากล้าบอกได้ไหมว่าสิ่งไหนสมควรจะทำที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าดีว่าควรทำข้าพเจ้าทำอยู่ทุกครั้งและสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่รู้ว่าไม่ควรทำข้าพเจ้าไม่เคยทำคงไม่มีใครกล้าที่จะพูดถึงขั้นนั้นเพราะเราทุกคนก็ต้องยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างนี้เชื่อว่าไม่ดีแต่บางทีอดทำไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยรู้ว่าดีแต่ทำไม่ได้สักทีเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะตัณหาสิฮะเพราะตัณหาเกิดขึ้นและฉันทะก็ดับไปดังนั้นเราต้องพยายามปลูกฝังฉันทะเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทสิ่งที่ควรทำเราก็จะได้ทำอย่างอดทนอย่างใจเย็นอย่างจิตใจเข้มแข็งสิ่งที่ไม่ควรทำเราจะไม่ทำทีนี้ก็อยากให้เราสังเกตจากตัวเราเองและนักเรียนด้วยกันว่าเราพูดอย่างไรให้เหตุผลอย่างไรเราจึงเด็กๆจึงดูว่าขยันแบบมีกำลังใจและเป็นกำลังใจแบบไหนในโอกาสปกติเวลาตัวเราเองขาดกำลังใจเราให้กำลังใจตัวเองอย่างไรหรือว่าเด็กนักเรียนขาดกำลังใจเราให้กำลังใจอย่างไรเพราะเรื่องนี้จะสำคัญยิ่งใช่ไหมในเมื่อฉันทะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการนำไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าทางโลกทางธรรมการรู้เท่าทันฉันทะการรู้จักป้องกันฉันทะไม่ให้ตัณหาเกิดขึ้นไ และการรู้แนวทางการคิดการพิจารณาที่ทำให้ตัวเองมีความเพียรทำให้เด็กมีความเพียรนี่สำคัญมากเราจะเห็นง่ายๆว่าผู้ที่เข้าใจความสำคัญความจำเป็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่ผู้นั้นมักจะมีฉันทะในสิ่งนั้นและฉันทะนั้นนำไปสู่ความเพียรทีนี้การที่ให้เหตุผลว่าจะมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรลองสังเกตดูถ้าผลดีมันยังเป็นนามธรรมมากแล้วอยู่ในอนาคตห่างไกลฉันทะอาจจะไม่เกิดขึ้นถ้านอกจากการให้ภาพรวมว่าการกระทำจะมีผลในระยะยาวอย่างไรแล้วยังต้องสามารถให้เห็นผลในปัจจุบันบ้างด้วยหรือในระยะเวลาสั้นและเราต้องดูระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมพูดอะไรเป็นนามธรรมมากถ้าเด็กเล็กมากเขาไม่เข้าใจก็ต้องมีอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างนั้นในการที่เด็กมีโปรเจกต์ต่างๆที่เขาทำเองคิดเองช่วยกันทำซึ่งมีผลออกมาเป็นรูปธรรมภายในเวลาไม่นานอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดฉันทะเพราะฉันทะในสิ่งที่จะมีผล5ปี10ปีข้างหน้าแล้วมันก็ยังอาจจะไม่ค่อยมีผลต่อชีวิตก็ควรจะมีไว้ให้เข้าใจแต่เราจะต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ว่าใช่และว่าเป็นที่พอใจเป็นระยะแต่สิ่งที่ต้องเน้นมากก็คือคุณครูต้องมีสติมากต้องฝึกสติโดยเฉพาะในกรณีที่เด็กแต่ละคนกำลังจะเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างคือสู้อดทนจนกระทั่งเกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดความก้าวหน้าและคุณครูก็จะอยู่ตรงนั้นเพื่อจะชี้ให้เด็กเห็นว่านี่แหละคือความสุขเนาะในการที่เราชนะใจตัวเองที่เราอดทนเราขยันจนกระทั่งเราได้เห็นเราได้เข้าใจเราเกิดความสามารถในสิ่งที่แต่ก่อนไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจทำไม่เป็นทำไม่ได้คือถ้าเด็กแต่ละคนแล้วก็รวมทั้งคุณครูด้วยก็ได้เห็นความรู้สึกที่ดีที่เกิดขึ้นในการผ่านพ้นอุปสรรคการสู้จนชนะใจด้วยเองต้องชนะปัญหาและความสุขที่เกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจไม่ว่าในวิชาไหนก็ตามในวิชาการในการที่จับหลักได้เข้าใจได้ทำได้แล้วหรือทำได้ดีกว่าเมื่อแต่ก่อนดีขึ้นก้าวหน้า คือเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นให้ช่วยให้เด็กเกิดสติสำนึกเกิดสติรู้ตัวว่าเออใช่มันก็ดีเหมือนกันโอ้มันเอความภูมิใจเมื่อเราทำงานช่วยๆกันมีปัญหามีอุปสรรคมากมายแต่เราไม่ท้อแท้เราใจเย็นเราอดทนใช้สติใช้ปัญญาจงกระทั่งได้โอ้โหเนี่ยความสุขที่มีค่ามากถ้าเราสามารถชี้ให้เด็กเห็นในเรื่องนี้ได้จนกระทั่งเขาประทับใจแล้วเป็นความทรงจำต่อไปเมื่อเขาสู่สิ่งที่ยากเขาจะไม่เบื่อเขาจะไม่ท้อแท้เพราะเขาจำได้ว่าเขาเคยต้องสู้แบบนี้มาก่อนแล้วสุดท้ายเขาก็ได้เหมือนกันแล้วได้แล้วมีความสุขจังเนี่ยจะเป็นความทรงจำในจิตใจของเขาจิตใจของเราที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนั้นเราเป็นนักศึกษาเราทุกคนใช่ไหมเราเป็นนักศึกษาชีวิตทุกอย่างเราถือว่าเป็นการศึกษาทั้งนั้นในการเป็นลูกเราแต่ละคนทุกคนก็ต้องเป็นลูกด้วยเราจะเป็นพี่หรือเป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เรามีบทบาทเยอะเลยที่สำคัญเราเป็นครูแล้วทุกอย่างจะต้องทำให้มันดีเรากำลังศึกษาเราไม่ประมาทเรารู้ว่าในบทบาทแต่ละบทนั้นก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างทีนี้ถ้าเราคิดผิดเป็นอโยนิโสมนสิการอาจจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้เราแย่เราเป็นลูกที่ไม่ค่อยดีเป็นสามีเป็นภรรยาไม่สู้จะดีเป็นครูที่ไม่คือให้จิตหมกมุ่นอยู่กับขอบอกพร่องให้ถือว่านั่นคือเราและด้วยสมาธิทิในทางพุทธศาสนาเราถือว่าเราเป็นผู้ที่กำลังศึกษาเรายังไม่จบหรอกในการเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นศิษย์แล้วกำลังศึกษาอยู่แล้วกำลังเรียนรู้อยู่อย่างนี้สนุกแล้วทำให้เรามีโอกาสได้ว่าชีวิตของเราดีขึ้นเราได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ต่างๆเรื่องบทบาทต่างๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนั้นเราทุกคนเป็นครูสิ่งที่ทุกคนก็คงเคยสังเกตว่าเอผู้ที่มีฉันทะมีความรักในวิชาการที่สอนอันนั้นจะเป็นสิ่งที่เด็กได้สัมผัสและได้ประทับใจมากกว่าคำพูดของเราด้วยซ้ำไปใช่ไหมอาตมาเองก็เป็นอาตมาว่าเราทุกคนนะเคยเจอครูที่รักวิชาของตนแล้วรักมากจนเห็นว่ามีความสุขในการสอนในการถ่ายทอดในการแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นทำให้เราอยากเรียนทำให้เรามีฉันทะเพราะเราเห็นฉันทะของครูผู้ที่เดินก้าวหน้ากว่าเราเยอะผู้ที่มีประสบการณ์กว่าเราเยอะก็ยังมีความสุขหรือว่าดูยิ่งเข้าใจยิ่งศึกษายิ่งทำยิ่งมีความสุขเราก็อยากทำมั่งเราก็ทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าจะไม่เป็นการเสียเวลาเปล่าๆเพราะมีคุณครู ป็นตัวพิสูจน์เป็นตัวอย่างดังการปลูกฝังฉันทะในตัวเราช่วยปลูกฝังในการศึกษาในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราคิดว่าของความรู้ผ่าความรู้ของเราพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้เรียกว่าประมาทพอเรารู้สึกสันโดษในคุณงามความดีแล้วนั่นก็เป็นจุดเสื่อมไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนั้นก็เราเองก็ต้องมีความสุขในการเพิ่มความรู้แล้วเราก็เกิดปัญหาในระหว่างการสอนก็ถือว่าดีเราก็ได้เห็นขบบกพร่องเรามีโอกาสที่จะพัฒนาในจุดนี้ได้มากขึ้นแทนที่จะรู้สึกว่าหนักใจหรือตำต้อยเรารู้สึกว่าเนี่ยเรามีอะไรที่ต้องศึกษาที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขที่จะต้องชนะอันนี้ทำให้ชีวิตของเราว่ามีรสชาติดีนั้นในเมื่อจิตใจของเราเป็นอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็เห็นเขาประทับใจนะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้น้อยมีกำลังใช่ไหมและถ้าผู้น้อยหรือว่าเด็กนักเรียนกำลังสนใจกำลังมีฉันทะได้เห็นผู้ใหญ่สักแต่ว่าสอนพอเป็นพิธีพอเป็นหน้าที่แต่ดูไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นไม่มีความคิดที่จะพัฒนาตัวเองเด็กก็สัมผัสเหมือนกันเด็กก็ซึมซับเหมือนกันก็มีผลต่อจิตใจของเขาเหมือนกันเพราะการสื่อสารไม่ได้อยู่ที่คำพูดอย่างเดียวอยู่ที่ตัวเราบางคนในวิจารณ์ตัวเองก็วิจารณ์โอ้พูดไม่เก่งพูดอะไรเอ้คำพูดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราค่อยๆพัฒนาไปแต่ตัวเรานะความรักความซื่อสัตย์ความจริงใจความมุ่งมั่นความเมตตาความอดทนอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังสอนเทคนักเรียนตลอดเวลาคุณธรรมที่อยู่ในใจเราแล้ววันนี้ก็คงเป็นวันที่ยาวพอสมควรสำหรับญาติโยมตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ก็จะมีโอกาสพูดคุยอีกหลายวันสำหรับวันนี้ก็คงพอสมควรในพรุ่งนี้ทำวัดกี่โมงนะตีห้าก็มีเวลาพักผ่อนพอสมควรเอาละวันนี้